Vítejte u zimního speciálu podcastu Poset. Poset. Nejen, že rádi běháme po lesích, ale také se rádi proháníme v zimě po horách. Přinášíme vám tedy sněhové díly oblíbeného podcastu pro všechny milovníky sportu, pohybu a dechberoucí přírody. Posloucháte Poset, podcast o aktivním životě. Zveme si sportovce, nejenom sportovce, ale i lidi, kteří cestují, kteří vás můžou inspirovat, motivovat v něčem. Prostě zajímaví lidi, se kterými je fajn dělat rozhovor a dozvědět se taky něco nového. A zároveň to splňuje i dnešní host, který je nejenom zajímavý, má o čem hovořit, ale zároveň je i sportovcem a tak dále, tak dále. To se všechno dozvíte. A já bych ho poprosil, aby se představil.
Tak dobrý den, moje jméno je Honza Weishojtl a jsem zástupcem firem Swix, Matsus, Alpina, On, Ulván, Klunhax a dalších na nejenom českém, ale i slovenském, maďarském, polském a dalších trzích. A taky jsem vášnivý sportovec, ačkoliv nikdy ne profesionální sportovec, jenom vášnivý sportovec. To je asi tak medailonek.
Honzo, díky moc za představení a já tě vítám. Jsem rád, že tě vidím po nějaký době. My jsme se naposled viděli na Jizerský 50 a o tom bude řeč, když jsi připravoval lyže. To já si pamatuju, od té doby jsme se, myslím, nepotkali. Každopádně já bych ten náš rozhovor dnešní začal takovou citací jednoho článku, který jsem našel na internetu. Tak já ti to přečtu a ty mi k tomu určitě něco řekneš. Tak já začínám, jo. Zimní olympiáda Calgary v roce 1988. V mužské štafetě při průjezdu stadionem do druhého kola zlomil Radim Nič hůlku. Jan Weishojtl okamžitě reagoval, přeskákal všechny zábrany a bezpečnostní opatření. Běžel podél trati a podal mu náhradní hůlku. Tím zachránil pro náš tým bronzové medaile, protože za stadionem začínal kopec, kde by Radim Nič svůj náskok ztratil. Přenášeli a opakovali to všechny televizní stanice. Vzpomínal mudr Radomír Čumlivský na tvýho tátu. Je to
ano,
tak?
Ano, je to tak. To je takovej asi, řekněme, nejmedializovanější počin mýho táty, který působil jako asistent trenéra a potom jako serviceman v českém nároďáku. A to od 70. let, vlastně protože on, rodina Weishojtlů má dlouhou sportovní historii, která začíná už dědou, to je ročník 1913 a on byl fantastický lyžař, ale hlavně maratonec, poválečný. A potom vlastně tahleta, ten sportovní entuziasmus a ty geny se promítaly dál, takže i táta byl výborný sportovec, jeho ségra Lenka taky. A táta se dokonce jako ucházel o nominaci na mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 68. To se mu nakonec nepodařilo, ale začal pracovat v týmu. Ale to ono se s tím pojí ještě spousta dalších věcí, právě tady s touhletou naší rodinou sportovní historií. Protože a nejenom sportovní historii, ono se pak přetavila v tu biznisovou historii. Že se tam jako tak úplně přirozeně prohnula vášeň pro sport a potom se to propojilo s biznesem. Ten můj dědeček Vašek v těch 50. letech, že to, když se běhali maratony,
ano.
Tak to běhali jenom Evropani. To byla velká švédská škola, finská, norská a oni se z těch závodů, bylo jich jenom pár, znali se, kamarádili se a dědeček je zval na soustředění do Jizerek. A jeden z těch jeho velkých kámošů byl i mistr světa švédský, Arne Andersson, myslím se jmenoval, možná to komolím. No a ten ho seznámil, když ho potom se pozval do Švédska na soustředění.
Ano.
Tak tam ho seznámil se zakladatelem a majitelem Swixu. Což on sám, Martin Mazbo, byl velký sportovec. No a dohodli se na tom, že teda jako by bylo fajn nějak ty skvělý vosky taky dostat do Čech. No a měnili to tenkrát za bižuterii, protože dědeček byl obchodák pro Jablonex. No, potom vlastně na to navazoval táta.
A tady bych tě zastavil, no. Protože já se na to budu ptát, okay. A já o tom budu mluvit. A nechci, abys to prozradil hnedka na začátku.
Dobře, dobře.
Takže děkuju moc krát za ten úvod a za to osvětlení. Tobě tehdy byly 2 roky, když, jak jsem citoval to z toho Calgary, tak to by byly 2 roky. Takže to si, ty si asi přímo tu situaci nepamatuješ samozřejmě ve 2 letech. A kdy se to k tobě dostalo?
No, táta, protože byl velmi výrazná osobnost, tak těch historek, které jsou s ním spojený, je spousta, takže oni okolo mě lítali a lítají vody jak živá. Takže já ani nevím, kdy se to ke mně dostalo poprvé a ani si neuvědomuju, ale jo, viděl jsem to, ale nevím, kdy se to ke mně dostalo poprvé. A ono jich právě bylo opravdu hodně a zajímavých, to, jak se někde potkal se švédským králem na Vasáku.
Jako fakt? No, tak to můžeme ke konci rozhovoru, to, co tady nemám a co neproberem, tak to můžeš klidně dát k dobrýmu. Já budu jenom moc rád. Prosím tě, vysvětli mi, co je to mazací komora?
Mazací komora, nebo voskovací, je část lyže, která je zhruba vymezená patou.
Ano.
Jako patou nohy,
ano.
Pod vázáním a jde zhruba 60 až 70 cm směrem ke špičce lyže a je to oblast, je vlastně taková prohnutá oblast lyže, kam se nanáší stoupací vosk.
Mm-hmm.
A je důležitý ho nanášet pouze a jedině tam, protože když se nanese kamkoliv jenom, tak brzdí.
Aha.
Takže to je taková duše lyže, klasické lyže. A třeba teď, když jsou lyže s tím stoupacím pásem, ano. S tím skinem, jak tomu říkáme, nebo chlupem, tak ten se umisťuje přesně tady do téhletý zóny.
Aha, to je dobře, že jsi mi to takhle vysvětlil, protože já jsem četl hodně výraz mazací komora, ale potřeboval jsem to vysvětlit vlastně, co je tím myšleno, tak teď už to chápu.
Mazací může být zavádějící, protože lyže se mažou vlastně od špičky až k patě, že? Chápu, když bychom tomu říkali nějaká stoupací komora, tak to je to místo, kam se nenáší pouze stoupací vosk.
Okay.
A potom ten zbytek, ten se samozřejmě taky musí mazat.
No jasně, chápu, to chápu. Pojďme na začátek toho všeho. Čím se mazali lyže, když ještě nebyly vosky tak, jak je známe dneska?
Jo, no, tak to už je mi trochu jiná generace.
Nemyslím, že bys to pamatoval teda.
ale jo, mazali se od jak živa, že jo, tak nejdřív ty dřevěný lyže se impregnovaly. Jenom, to bylo jako když se dělali lyže ze dřeva,
ano.
Tak bylo potřeba zajistit to, aby nenasávali vodu a nestěžkli a aby prostě klouzali, takže se to jenom mastilo, potom se tam na to dával nějaký dehet, dehtový impregnace, pak se začalo s přírodníma voskama, pak se začalo se syntetickýma voskama, který měly jako stabilnější chemické vlastnosti a dali se nějak jako ty při výrobě ty jejich vlastnosti replikovat. No a to už je v podstatě současnost, ty syntetické vosky.
Vzpomeneš si, kdy jsi poprvé ty sám namazal lyže a jak to dopadlo?
Jo, sám nevím, protože to tím, jak jsem v tom lyžování vyrůstal, ačkoliv jsem teda jako nikdy nezávodil, jasně pár závodů jsem si objel, ale nikdy jsem se tomu nevěnoval, tomu sportu závodně, že bych trénoval v nějakém klubu. Ale táta, tak jsme jako každou zimu jezdili na hory hodně a učil mě to odmala, mě to zajímalo. Takže ty první lyže, když jsme si mazali u Fajstavru, co jsou rodinní kamarádi v Jizerkách, tak tam měli na to skvělý zázemí, tak jsme tam tak zkoušeli si mazat. No, pár jsme toho taky, to nedopadlo úplně dobře. Třeba když můj kamarád Honza Fajst rozehříval vosk horkovzdušnou pistolí a rozehříval tak dlouho, než mu to šla bubla z kluznice.
Pokus omyl, no tak jasně.
To je, no. Takže jako, nevím, když nám bylo 10, třeba 12, jako takhle jsme si to zkoušeli, no.
Okay.
Co to udělá.
Okay. Když se svojí partou ve stanu Swix připravujete na jizerský 50 stovky párů lyží, což jsem byl svědkem, tak jak se rozhoduješ, čím vlastně je namažeš? To znamená, jak to celý funguje od začátku? Já mám nějakou představu, jdeš ráno ven, promneš sníh mezi prstama, ochutnáš ho, řekneš si, dneska budeme mazat konkrétně tímhletím. Jak to vlastně funguje?
My k tomu přistupujeme velmi seriózně a snažíme se dodržovat úplně stejný postupy, jako jsou třeba na světových pohárech. A není to tak, že by se ta máza tvořila jako to ráno před závodem. No, tam je důležitý, zvlášť poslední dobou, kdy ty zimy jsou velmi nestabilní a počasí hodně proměnlivý, tak je potřeba, my jsme tam být jako díl a sledovat ten trend, to, jak se to počasí vyvíjí, jaká je historie toho sněhu a co nás třeba může čekat podle výhledu meteorologů.
Jasně.
Takže my jsme na stadionu od středy a od středy prostě zkoušíme, co funguje.
Aha.
Jo, a ideálně, když je ta podmínka furt stejná, ale ona většinou nebývá furt stejná.
No právě.
No, takže se snažíme testovat den před závodem, v době závodu, co by tak zhruba mohlo fungovat, pokud by zůstalo počasí stejný. Ale potom to probíhá tak, že testujeme třeba ještě v noci, když se začne počasí měnit.
Jasně.
A potom zase hned ráno, takže byly i ročníky, kdy jsem zkoušel vosky v půl jedný a potom zase už ve čtyři další. No.
To je hustý teda, to je neskutečný.
A tam jde hlavně samozřejmě o ty stoupací vosky, to je alfa omega tam pro většinu lidí, kterým mažeme, protože ano, ta naše služba se jmenuje závodní servis, Swix, ale mažeme jako opravdu širokýmu portfoliu závodníků od těch, co jezdí fakt dobře v první vlně, nechávali si nás namazat i někteří elitáci, ale pak jsou to lidi z těch posledních vln.
Jo, takže
tam i volíme, koukáme se na to, z který vlny ten závodník jede, jaký má liže a podle toho se snažíme mu to trošku jako přizpůsobit v rámci
možností. Stane se někdy, já bych třeba na to neměl morál v tom slova smyslu, že bych se bál, že těm lidem to nebude vyhovovat, nebo to fakt nepojede a on pak za mnou přijde a řekne mi, děje se to, jako
to se stává a samozřejmě, že jako my tam máme skvělý v tom mazacím týmu skvělý lyžaře, skvělý servismeny s mnoha letejma zkušenostma, ale fakt je, že sleduju, že občas jako unést tíhu toho rozhodnutí pro ně není jednoduchý, takže si to většinou beru na sebe, no. Říkám si, OK, hele, pojďme namazat tohle a...
Nějak to dopadne.
A už to jako neřešme,
no, prostě jasný,
musíme
jasný.
Vydat wax tip a pojďme, musíme začít mazat, aby jsme to stihli.
No jasně. Kolik těch párů během té jizerské 50, já jsem tady zmiňoval stovky, ale kolik těch párů plus minus jako namažete?
No, jako rukama nám projde, myslím si, že za minulý ročník to bylo přes 700 párů. S tím, že některé mažeme jenom stoupacím voskem a něco mažeme komplet, jak stoupacím, tak skluzným, takže no. Ale je něco dokonce i na trati. Ale je to hodně, no, a jsou to rozhodně zajímavé zkušenosti. A v tomhletom množství uznávám, že nejde trefit perfektní mázu pro každýho. Je to dost individuální záležitost, protože každý se odráží jinak, každý má jinou techniku.
Aha.
A pro někoho ta máza může být tutová a někomu to může smekat.
Záleží taky, jako, jaký je konstituce, kolik váží třeba, má to všechno?
Všechno, jaký má lyže, jaký má lyže a kolik váží. Takže těch proměnných je tam opravdu hodně. Není to jenom o tom říct si, jo, tak je minus 5, je mnozrnej sníh, je jo, to jasný modrý extra.
V dnešní době se řeší zákaz používání vosků obsahující fluor. Je to samozřejmě velká kauza, hlavně v tom odvětví toho, lyžování jako takovýho, ať už je to sjezdový nebo to běžický. Četl jsem názor zrovna shodou okolností, když jsem se připravoval na ten rozhovor náš, četl jsem názor běžkyně a šéfredaktorky časopisu Nordic Adély Boudíkové, že je nepředstavitelný, že by se běžkovalo bez fluoru, prý to bude mít zásadní dopad na dálkový závody nad 50 kilometrů a víc. Prý by to závod mohlo prodloužit i o hodinu a účastníci by se udřeli. Doslova to takhle cituju. Je to opravdu takový znatelný rozdíl pro toho závodníka?
No, jako já bych tady tu diskuzi postavil úplně jinak, protože poslední dobou se tomu věnuju jako intenzivně, nebo jako řekněme poslední rok, kdy jsem zjistil pár nových informací a ještě minulý týden se mi to všechno akcelerovalo po tom, co jsem se potkal s panem profesorem Semerádem a panem doktorem Zeithamlem a jako tady prostě by vůbec neměla být diskuze o tom, jestli to je rychlý nebo není rychlý, ale měla by být diskuze o tom, co jsou ty fluorové látky, ty perfluorované kyseliny zač. A bohužel jako narážím na to, že informovanost široké veřejnosti o tom, co je to za sci-ride a co to je za jedy, prakticky není. Jo. Takže jenom abych to, aby si to lidi dokázali k něčemu přirovnat, možná někomu jako bude něco říkat, ta kauza Dark Waters, o čem byl natočený i film,
ano.
Tak to je úplně to samé. To, co máme ve vozcích. A fakt, nebo argumenty, který jsem taky měl, snažil jsem se jako nějak s nima pracovat, že přeci znečištění, který je daný přímo těma voskama, že je hrozně malý, protože tyhle ty látky, které jsou zakázané, no oni jasně ani nejsou zakázaný, to je problém, jo? Oni legislativně nejsou úplně zakázaný. Jenom FIS si řekla, byla natolik prozřetelná, že jako dohlídla dál, než třeba evropská legislativa a řekla, my nechceme, aby se lyžovalo na fluorových voscích. A je to dobře. Ale běžný spotřebitel se k těm fluorovým voskům může dostat a nejenom k ním. Tyhle látky, které se nazývají věčné chemikálie, ano. Protože se nerozkládají. Oni nemají poločas rozpadu. Poločas rozkladu je nekonečno.
Aha.
Tak tyhle ty látky je možný najít. V potravinářském průmyslu, v obalech, do kterých se balí třeba rychlý občerstvení, v pizzách na krabici, jsou to hasiva, jsou to voděodolné úpravy, třeba textilí, jsou to membrány a je to všude kolem nás, jako je to fakt problém. Na těch vozcích se to dobře ukazuje. No a teď vlastně jako jde o to si uvědomit, co to vlastně dělá. Jo, že diskuze o tom, jestli budeme rychlejší nebo pomalejší, je podle mě úplně lichá, protože my tím, že tyhle ty látky používáme, jak se chováme hrozně neeticky, protože si trávíme tady naši přírodu a trávíme sami sebe.
Za cenu nějakého výkonu.
Za cenu výkonu.
Jo, jo.
A navíc ještě výhoda toho, jo, a je to prostě takovej sci-ride, že se tím otrávilo jedno celé americké městečko, je to prokázaný karcinogen na základě tohohle, té ekologické katastrofy se začalo trochu víc zkoumat. Někdy v roku 2012 zjistilo se, že teda tyhle ty látky, ty věčné chemikálie PFAS a PFOA, které jsou ve voscích, takže jsou to karcinogeny. No a teď, jako když tohle víme, tak proč to používat? Když zrovna ve voscích máme náhradu. V podobě bezfluorových vosků. To je přeci úplně v pohodě, ne? Já si myslím, že nebudeme pomalejší o hodinu.
Ne.
Tam ten vývoj jde hodně rychle dopředu a rychle se to dožene. Navíc pro obyčejného lyžaře rozdíl, který doposavat používal třeba jenom low-fluorový vosky nebo high-fluorový vosky, teď to rozdíl ve výkonu pro něj nebude prakticky žádný. On to nepozná. Ano, na úrovni těch profesionálních závodníků, kteří používali ty největší jedy, a to byly v podstatě 100% PFASy, tak tam, jo, tam ten rozdíl být může, no ale tak jako co, tak si ten závod užijeme o trošku díl, ne? Teď jako o nic nejde. A vlastně ještě jenom jako k tomu já jsem to nedopověděl, tu myšlenku, s tou kontaminací, kolik je toho ve vozcích, ono toho není moc. Takže argument toho, že přeci ve vozcích my těma vozkama znečišťujeme málo,
ano.
To není argument. My sice znečišťujeme málo, ale znečišťujeme naprosto cíleně a opakovaně, my trefujeme ty nejčistší oblasti národní parky, co jsou zdroje vody a všechny ty PFASy jdou potom do vody a do vodních zdrojů.
Jasně.
Takže se tím trávíme úplně geniálně. Takže to, ačkoliv to znečištění voskama se jako u nás v Evropě bude pohybovat třeba někde okolo 2%, nebo tak, jaký mám informace a data, tak je to zhruba kolem 2% jde z vosků. Celosvětově je to pod 1%, ale my tím jedním, respektive 2%, trefujeme to nejvzácnější, co máme, a pak to krásně pijeme. Takže třeba v Jizerkách, když si jdeme zaližovat s fluorovýma voskama, tak jediné, co se děje, je, že kontaminujeme vodní zdroje pro Jablonec, pro Liberec, že jo? Mm-hmm. No. Což mě přijde jako dost velký problém. Mm-hmm. A protože ty, a nejhorší je, že ty látky jako nejsou legislativně zakázané. Mm-hmm. A ne zakázala jenom FIS, takže každý se k ním může dostat.
Mm-hmm. Takže... A máš informace o tom, že by se to řešilo i někde jo. právě v rámci Evropské unie?
Jako mám informace o tom, že se to řeší v rámci Evropské unie a doufejme, že se tyhle ty látky zakážou úplně brzo, mm-hmm. ale zatím to tak není. Mm-hmm. A to, co teď třeba já z toho mám trochu těžký spaní, jakožto zástupce Svixu a teď i Toka vlastně, jako co jsme vlastně dávali na trh nevědomky, protože ten výzkum jako ukazuje, jaký sci-ride to je až jako s postupem času.
Jasně.
Tak teďka vlastně řeším velký dilema otázku, jakým způsobem se zachovat, aby jsme právě vysvětlili lidem, že je strašně špatně ty fluorové vosky používat, že by vůbec používat neměli a jak jim nabídnout pomoc v tom ty vosky vyměnit za bezfluorový. Mm-hmm. Takže to je jako pro mě je to fakt velký téma a vždycky mě vlastně mě to nepřekvapuje jako názor tady na názor, který obhajuje ty fluorové vosky. Protože před dvouma rokama jsem byl úplně to stejný. Mm-hmm. Do té doby, než se ke mně dostaly tyhle ty pro mě jako dost zásadně šokující informace. V tu chvíli jsem mi úplně přetočil svět mm-hmm. a začal jsem hledat cesty, jak teda všem vysvětlit, že ty fluory jsou fakt úplně blbě a že bychom vůbec neměli koukat na to, jestli budeme rychlejší nebo pomalejší, ale že bychom spíš měli řešit, co je zatím. No.
Teď možná položím jenom hloupou otázku, ale neudělá to s tím trhem v rámci těch bezfluorových vosků to, že ty bezfluorové vosky najednou vystřelejí cenově jako strašně nahoru? Neděje se to už?
No.
Já se jenom ptám jako laik, jo?
Samozřejmě, že to se může stát, ale tady je právě potřeba vidět, řekněme, tu prozřetelnost firmy Braff, jakožto majitele značek Svix a Toko,
ano.
kdy oni tady jako tuhletu problematiku, no to je ten problém s věčnýma chemikáliemi v jejich produktech objevili už pár let zpátky mm-hmm. a zavázali se k tomu, že budou fluor free mnohem, mnohem dřív než všichni ostatní mm-hmm. a začali podle mě v celku jakožto světový jedničky začali tak trochu lobovat za zákaz fluorových vosků na úrovni FIS mm-hmm. a ve chvíli, kdy to zakázala FIS, tak ty všichni ti výrobci už nemají motivaci k tomu vyrábět tyhle ty fluorové vosky. Mm-hmm. A takže oni postupně zmizej z trhu, ano, může vystřelit jejich cena, ale teď je si myslím náš úkol vysvětlit, že se prostě používat fluorové vosky nemají. Mm-hmm. Mm-hmm. A že by se měli zničit a to tím způsobem, že by se měli ideálně spálit ve spalovně v Malešicích. Mm-hmm. která má filtry na to, aby zachytila ty spodiny, které při tom spalování vzniknou. Mm-hmm. A neměly by se rozhodně skládkovat, protože pokud se ten fluorový vosk zaskládkuje, tak akorát jako kontaminuje půdu a potenciálně vodní zdroje. No takže jo, no můžou vystřelit, můžou být furt lidi, kteří to budou chtít používat. Ale čím intenzivnější tu problematiku budeme vysvětlovat a čím intenzivnější budou i organizátoři velkých veřejných závodů, jako Jizerská 50, Birkebeiner, Vasalopet, čím intenzivnější budou testovat a vymáhat si tohleto FISový pravidlo, tak tím spíš se tomu zamezí, no, aby to někdo používal.
OK, takže chápu to dobře, že pokud někdo ty vosky samozřejmě doma má a chtěl by se jich zbavit, tak ideálně nevyhazovat do běžného odpadu, ale je to vlastně nebezpečný odpad v tu chvíli a no, podle toho bys to, se s tím měl nakládat.
Je to nebezpečný odpad a ono záleží jak kde, protože tam, kde se skládkuje, tak tam rozhodně ne vyhazovat do koše, tam by to chtělo opravdu odvést někam a zlikvidovat to jako nebezpečný odpad. Když je to v Praze a víme, že v Praze se spaluje v Malešicích, tak to asi není zase takový. Tam vlastně jako je to vyřešený
okay.
jednodušejš a za nás.
Jak se to na závodech aktuálně kontroluje? Slyšel jsem, že nějaká tolerance tam zatím je, protože tam může být nějaký stopový množství asi, tak kontroluje se to intenzivně?
Co já vím, já se jako nepohybuju úplně v té top komunitě závodní, to už mám za sebou, protože jsem působil jako servicemen chvíli pro snowboard cross. ale ty informace, které se ke mně dostaly, tak jsou takové, že se kontroluje intenzivně, v běžeckém lyžování se kontroluje před závodem i po závodě, kontrolují se tři místa na skluznici a je tam nastavená nějaká hodnota, takže nějaká tolerance tam je, aby se nemuseli vyhazovat lyže, který ty závodníci, jako aby se nemuseli vyhazovat úplně všechno.
Rozumím.
Takže vždycky v těch starých lyžích, které se vždycky jako mazaly fluorovýma voskama, tak tam něco zůstane, ale je možný se toho fluoru zbavit velmi úspěšně tím procesem čištění lyží, se použije speciální čistič, kartáč a potom vosk a párkrát dokola a ten fluor se vymyje. Ale on se vymyje z lyže, no, zůstane v tom čističi, a ten se někam vyhodí a pak se zase prosákává.
Je to
fakt problém, no.
Já bych se rád vrátil ještě k tvýmu tátovi, jestli můžu, a to bylo to, když jsem tě na začátku vlastně zarazil. Řekneš mi o sázce v 70. letech, kterou tvůj táta uzavřel ve Švédsku?
No, to uzavřel, to bylo právě, to bylo, co jsem tak dovypátral tátových kamarádů a známých, kteří to s ním absolvovali, tak to bylo právě v průběhu letní přípravy v roce 67, kdy byli ve Švédsku, on tam trénoval, aby se právě dostal na to mistrovství světa. Tak se mu to nakonec nepodařilo. Ale potkal tam zase toho starého rodinného známého Martina Macba, který si říkal, hele, další Weissweitl, dobrý, tak, tak se údajně sadili o to, že když bude 50. na Vasáku, takže potom Swix poskytne materiál českému nároďáku na rok zdarma. No a takže táta dřel, na, údajně běhal do práce, protože oni tam pracovali v nějaký pekárně a přivydělávali si, tak běhal do práce s nějakých 20 kiláků, dám 20 zpátky. Na mistrovství se tato nedotáh, ale umístil se v roce 68 přesně 50. Takže na Vasáku, takže
sásku do poslední chvíle.
Jo, takže sásku vyhrál a tím teda jako zabezpečil materiálně českou reprezentaci, což tu dobu zvlášť pro socialistický manšaft, že byla velká výhoda, no.
To je neuvěřitelný. To je super příběh, ale je to neskutečný. Já bych ještě naposledy zmínil tvýho tátu tady v tom rozhovoru, když řeknu tvůj táta a Kateřina Neumannová. Můžeš k tomu říct něco víc?
No, tak to by asi nejlíp řekla Katka, že jo, ale já to vnímám tak, nebo i jako dítě jsem vnímal tak, že táta jezdil na závody s nějakým Standou Freehaufem a s Katkou, a my jsme taky si pamatuju, jak jsme jeli na soustředění na Tauplitz, tam 4 dny chumelilo, že jsme nemohli vylézt z baráku. Jo. A jo, bylo to tak, že já ani vlastně nevím, to se musím zeptat Standy Freehaufa, jak se seznámili s tátou z toho lyžařského prostředí. No a Standa objevil mladou nadějnou lyžařku a táta v ní viděl potenciál, snažili se jí zabezpečit co nejlepší podmínky k tomu, aby se ten její talent mohl rozvíjet. A v těch začátcích s ní jezdil jako servisman, jako manažer a no, a potom, jako když už se ta Katka dostala do té světové špičky, tak bylo jasný, že to není úplně udržitelný dělat tuhletu práci, která obnáší fakt hodně cestování a mít do toho firmu. A myslím si, že taky dostal trochu nůž na krk doma, že jako to cestování už je dost.
Tak to je úžasný.
Jo, pamatuju si jednu takovou, když jsme ještě bydleli na proseku v paneláku, no bylo před Nagánem, když táta tam měl vak s lyžema a nějak jako byl problém, že zase odjíždí. Jako já už se na to vyprdnu, jako vzal ten vak a chtěl hodit z okna. A naštěstí trefil tu příčku, takže nevylítli z 8. patra, protože to bylo vak závodních lyží pro Katku, že jo.
Fakt? No,
to bylo snad poprvý a naposled, co jsem ho viděl, fakt jako naštvanýho a bouchnout, jinak byl hrozný kliděs.
Aha. Hele, každý rok je určitě ve světě přípravy lyží něco novýho. Je mi to jasný, že tam ten progres je. Jak získáváš informace? Jezdí někdo za váma a vlastně vám ty nový informace nebo ty nový trendy vám nějakým způsobem prezentuje nebo cestujete vy někam?
My cestujeme. To je právě moje velká výhoda, že já jsem přímo u zdroje informací, protože jezdíme do Norska na pravidelné meetingy, potkávám se s lidma, kteří ty vosky vymýšlej a potkávám se s lidma, kteří je intenzivně testujou a ty nám pak říkají ty své zkušenosti, říkají nám, jak s těma produktama pracovat a oni to pak učejí i ty profesionální servisní týmy na světových pohárech, ale každý k tomu přistupuje prostě trošku jinak a já se snažím dodržovat ty postupy, který oni mají vyzkoušený.
Jasně.
A snažím se interpretovat dál. No, takže jo, a těch věcí, které se teď zejména v posledních 2-3 letech mění, a to, co se děje, tak to je tak neuvěřitelně turbulentní a je tolik novinek, i pro ty samotný vývojáře a ty testéry, že oni v průběhu sezóny přicházejí s různýma doporučeníma. Že to opravdu jako se otevřela s pesflorima voskama nová éra a všichni se učíme, jak s nima pracovat. A zjišťujeme, že třeba je potřeba je aplikovat trošku jinak, než jak jsme byli zvyklí aplikovat ty fluorové vosky. Takže se přichází s novýma metodama, že se jako používají se víc vosky ve spreji, takže je to vlastně jednodušší, což je pro všechny skvělá zpráva. Používají se pak takový finesy, jako různý rotační kartáče na vrtačku z ovčí vlny. To asi nebudou používat hobíci, ale používá se to ve světových pohárech. No, takže děje se to fakt hrozně moc a je právě strašně důležitý se v tom vzdělávat a ty informace si aktualizovat. Protože bez toho teď, jako kdo tohle nebude dělat, tak nebude stíhat.
Rozumím.
Ujede vlak.
OK. Ještě k voskům poslední věc. Kdysi se používali i místo žvíkaček, je to pravda? Jako vážně se to žvíkalo? Kdysi dávno?
Jo, no to mě jako vyprávěl táta, že žvíkali vosky, no.
Jak si to máme představit? Takhle?
No, stoupací vosky. Aha. Stoupací vosky, no, že měli místo žvejkačky. Ale aha, tak to vlastně já moc nevím. To bychom se taky mohli někoho zeptat pamětníků, jak to vlastně bylo. A to já bych si dokázal představit, že se žvíkaly ještě ty přírodní vosky, jo, a ty syntetický.
To právě.
Já nevím, ale tak zase Bůh ví, co o tom věděli, no, bylo to modrý, tak to možná jako plákalo, já nevím.
OK. Hele, i když jsi součástí vedení firmy, tak jsi taky sportovec, to jsi tady zmiňoval, jsi manžel, táta, dvou synů, najdeš si čas i na sport a v zimě třeba na lyže, jakože jsi hodně aktivní, nebo je pro tebe zima právě obdobím, kdy se naplno pracuje a není tam prostor?
Jako já sportu rád, já jsem závodně atletil.
Ano.
Jak jsem říkal na začátku, nikdy jsem nebyl závodní lyžař, ale byl jsem atlet, nebo fokus bych mohl říct, že pořád jsem. A takže jako já si vlastně bez sportu nedokážu život představit, ale faktem je, že ve chvíli, kdy jsem začal víc se angažovat a pracovat tady v naší firmě, tak toho času na sport bylo míň, teď si k tomu zase cestu hledám. A to lyžování je nejobtížnější si na to najít čas, protože zima je fakt exponovaný období pro nás. A nahory, když se dostanu, tak tam většinou pracuju, ale snažím se to měnit a pomáhají mi v tom děti. Protože se je snažím naučit lyžovat, takže za loňský rok jsme na těch horách párkrát byli a bylo to skvělý. Sice to není o mém lyžování, je to o tom, že učím lyžovat děti, ale jasně, aspoň, že tak, no.
Na Jizerský 50 je už tradicí, že tam, já už jsem to zmiňoval, že tam budeš asi s partou mít opět stan Swix, jestli se nepletu.
Budem.
Kde budete chystat lyže, zvládneš se postavit zároveň i na tráť?
No, dělal jsem to. Objížděl jsem si 50, jezdil jsem i 25, ale pak už jsem z toho slevil, protože ono, jako je to i věkem, zjistil jsem po určitých mých příhodách a kolapsech na závodech, že jako není možný kombinovat a zvládnout úplně všechno, takže intenzivní práce přes rok nebo přes týden a pak si jako dát doplna závody není úplně ideální. Takže na lyže se určitě postavím a ono u toho testování já najedu denně třeba nějakých 35 kilometrů v rámci těch testů. Takže já lyžu, ale abych tam stál od rána do večera, testoval, pak ještě večer provozoval networking, ráno ve 4 vstál a v 9 jel na 50 kilometrů, 9 ráno, že jo.
No jasně.
To už teda fakt dělat nebudu, no. Z toho jsem vyrost.
Ok, prosím tě, na závěr ještě to, co jsi tak lehce načal, to setkání s tím švédským králem, jestli bys mohl.
Jo, ne, to já vlastně to moc nevím, ale tak tátovi se takovéhle věci děli. No. Stejně jako mě minulý týden jsem měl telefonický rozhovor s jedním z jeho kamarádů a ten mi zase vyprávěl, jak byli někde na nějakých závodech v Bulharsku a táta najednou po závodech zmizel, měli nějaký skvělý večírek a pak ho přivezl a všichni už seděli v letadle, mysleli si, že táta prostě někde zaspal a pak ho na letištní plochu v limuzině přivezl tam nějaký ředitel místní televize, no. Dobrý večírek, tak on měl takový zvláštní příhody, což je skvělý teda.
No. No jo, určitě, určitě, to je až neuvěřitelný, jenom to, co jsme tady zmínili, jako to je neskutečná věc. Honzo, děkuju moc krát, že jsi našel čas, aspoň tu chvíli, aby jsme tady spolu vedli rozhovor, já si toho nesmírně vážím. Zároveň taky aspoň minimálně mě objasnil něco v rámci té velké kauzy těch vosků teď a já se budu těšit zase někde na viděnou nebo naslyšenou. Držím palce, aby vše šlo tak, jak má. No a ať tě práce těší, ať tě baví i to všechno okolo a hlavně ať tě slouží zdraví, to je asi to nejdůležitější. Ještě jednou velký díky.
Máro, moc děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemné a třeba někdy.
Určitě, měj se krásně, ahoj.
Ahoj.
Zimní běžkařská sezona je v plném proudu. Závodní atmosféru můžete okusit na 7 závodech ČES Ski Tour v různých koutech České republiky. Na největším závodě seriálu ČES Jizerská 50 vás rádi uvidíme od 8. do 11. února v Bedřichově. Skol a naviděnou ve stopě.